qalam birdan gapiramiz. Taliban Tojikiston bilan chegaraning 70%ini nazorat qilmoqda hamda xavfsizlik kafolatini beradi. Nazorat qilinadigan hududlar foizini ko'paytirish mumkin. Bu haqda Taliban harakati vakili Zaybulla Mujohid aytib o'tdi. Biz buni tasdiqlaymiz. Tojikiston bilan chegaraning 70%dan ortig'ini ham egallab olganmiz. Do'st davlatimiz Tojikiston bilan yaxshi aloqalar o'rnatamiz. Chegaralar xavfsiz bo'ladi va hech qanday aralashuv bo'lmaydi, dedi Mujohid. Uning so'zlariga ko'ra, toliblar nazorati ostidagi hududlarning ulushi hali ko'payishi mumkin. Kecha Badaxshon viloyatidagi katta hudud va chegarada Kobul hukumati harbiylari qochib ketdi va natijada hudud bizning nazoratimizga o'tdi. Ular ushbu hududlarni o'z nazoratiga ola olmaydi. Bizning ixtiyorimizda bo'lgan barcha hududlarda doimiy kuchlarimiz bor. Avvalgi ular qarshilik qila olmadi. Bu yog'iga ham kech narsa qila olmaydilar. Dialog yo'lidan borganingiz ma'qul, qolgan muammolar esa muzokaralarda hal qilinadi, deydi u. Shu bilan birga u toliblar Mozor Sharifdagi xorijiy diplomatlar xavfsizligini kafolatlashini ham ta'kidlagan. Dialog yo'lidan borganingiz va qolgan muammolarni muzokaralarda hal qilganingiz ma'qul, deya Afg'oniston hukumatiga murojaat qiladi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.